Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Qaynar Xətt Verilişidir. Təqdimatçınız mən Şəhla Sultanovayam. Qaynar Xətt Verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi Peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radio internet səhifəsində izlənə bilər. Bugünkü mütəxəssislərimiz hüquqşünaslar Əlibaba Rızayev və Azər Nağıyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarımızı həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub, həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. İndi həftə boyu ünvanlanmış suallara nəzər yetirək. Bakıdan Anar Qasımov yazır ki, bizim pul 1993-cü il fevralın 8-də rubla banka qoyulub, bu əmanət qaytarılacaq mı? Bu suala Əli Baba bəy cavab verəcək. Buyurun.
Çox sağ olun. Deməli, bu məsələ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 Mart 2012-ci il tarixi fərmanı ilə təsdiq olunmuş qaydalarla nizama salınır. Həmin qaydalara görə, deməli, yalnız 1992-ci il 1 yanvar tarixə olan dövrdə əmanət bankına pul qoymuş, oradan götürməmiş şəxslərin əmanətlərinin qaytarılması nəzərdə tutulur. Yalnız 92 il yanvar 1 yanvar tarixdən sonraki əmanətlərin isə qaytarılması nəzərdə tutulmur. Bizə sualla müraciət edən şəxs bildirir ki, bu 93-cü ilin avqust ayında əmanəti qoyub. Deməli, bu qaydalara görə ona deməli həmin əmanətlər qaytarılmamalıdır. Amma bu qaydalarda nəyə görə məhz 92-ci il 1 yanvar tarixində olan əmanətlər qaytarılmalıdır, ondan sonra sonrakı dövr üçün qoyulan əmanətlər qaytarılmamalıdır. Konkret olaraq bunun izahatı yoxdur. Ola bilsin, gələcəkdə bu məsələ bir də dövlət səviyyəsində qaydılsın. Hələlik bu qaydalar bizə müraciət edən şəxsin 93-cü ildə qoyduğu əmanətin qaytarılmasına imkan vermir.
Çox sağ olun, Əli Baba. Sizin bir əlavəniz var mı, Əzər bəy, bununla bağlı?
Xeyr.
Eyni tipdə başqa bir sualımız var. Bakıdan Hüseynova Sabina yazır ki, mənim 1992-ci ildə əmanət kitabçamda 116 rubl var. Bu manatla nə qədər eləyir? Bu suala mən mütəxəssisləri ünvanlamadan öncə özüm hesablamışam və xanımın sualını əvvəlcədən etdiyim hesablama ilə özüm artıq cavablandırım. Bilir ki, bunun üçün xüsusi sistem var. Həmin hesablama sistemi həm Maliyyə Nazirliyinin internet səhifəsindən siz tapa bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də belə bir məqalə yerləşdirilmişdir. Sovet dövründən qalmış əmanətlərin qaytarılma qaydası tam sənəd və kalkulator başlıqlı məqalədə yerləşdirib, oradan da hesablaya bilərsiniz və Sabina xanımın 116 rublu çevirəndə cəmi 17 manat eləyir. Vətəndaşlar həmin hesablama sistemindən, əvvəl qeyd etdiyim hesablama sistemindən istifadə edərək nə qədər alacaqlarını hesablaya bilərlər. Sadəcə burada bir məsələ var ki, hər kəsin interneti çıxışı yoxdur. Adi vətəndaşlar özləri hesablaması üçün də kifayət qədər mürəkkəbdir bu sistem. Bu halda nə etməlidir? Hara müraciət eləmək olar? Əli Baba bəy?
Əvvəl onu deyim ki, Səbinə xanım, deməli, Səbinə xanım da əmanətini 1992-ci ildə qoyub. Ümumiyyətlə, bu qaydalara görə o da az məbləğ olsa da belə həmin əmanəti ala bilməyəcək.
Heç Əmin xanım əmanəti almayacaq.
Əmanət ala bilməyəcək, az məbləğ olsa da belə. Burada qaydalarda onun mexanizmləri, əsasları müəyyənləşdirilib. Bunun üçün, deməli, əmanət qalığı deyilən bir anlayış müəyyənləşdirilib həmin qaydalara görə. Bu da əslində, yəni, hesablamanın köhnə rubl ilə deyil, bizim milli valyuta ilə aparılması məqsədi ilə müəyyənləşdirilib. Deməli, keçmiş, deməli, əmanətin hər 500 rubluna milli valyuta ilə 1 qəpik, deməli, əmanət qalığı müəyyənləşdirilib. Yəni, bu o demək deyil ki, hər 500 rubla 1 qəpik ödənilməli. Bu, sadəcə olaraq, bu əmanət qalığı üzrə hesablama aparılsın deyə bu qayda müəyyənləşdirilib. Və bunun hesablamaları da özü müxtəlif qaydalarla. Yəni, vahid bir hesablama yoxdur ki, deyək ki, 1 qəpik üçün tutaq ki, 10 manat ödənilirsə, 100 qəpik üçün nə qədər ödənilməlidir. Bunun üçün müxtəlif hesablama qaydaları müəyyənləşdirilib və əmanət qalığı, deməli, artdıqca əmanət qalığının məbləği artdıqca əslində ödənişlərin məbləği aşağı düşür. Yəni, qaydalar belə müəyyən edib ki, 1 qəpikdən 4 qəpiyə qədər əmanət qalığı olan, deməli, əmanətçilər əmanət qalığını hər bir qəpik üçün 75 manat almalıdırlar. Deməli, bu 4 qəpiyə qədər belədir. Yəni, 1 qəpikdən 4 qəpiyə qədər. Əgər, deməli, 2000 rublu varsa, bu əmanat qalığı 4 qəpiyə bərabərdir və hər qəpikdən 75 manat biz hesablasaq, bu eləyir 300 manat. Yəni, 4 qəpiyə qədər bunlar 300 manat alır. 4 qəpikdən 10 qəpiyə qədər əmanat qalığı olan şəxslər üçün hesablama qaydası fərqlidir. Yəni, 4 qəpiyə qədər hesablanmış məbləğ plus yerdə qalan 4 qəpikdən 10 qəpiyə qədər olan əmanat qalığını hər bir qəpik üçün 50 manatdan hesablamaqla ödənilir. Sonra 10 qəpikdən yuxarı yenə ayrı bir qayda müəyyənləşdirilib. 10 qəpikdən 20 qəpiyə qədər yenə 10 qəpiyə qədər hesablanmış, hazırda dediyim qayda üzrə hesablanmış məbləğ, üstəgəl yerdə qalan 10 qəpiyin hər bir qəpik üçün, deməli, 40 manatdan hesablanmaqla ödənilir və nəhayət sonuncu bir qayda 20 qəpikdən yuxarı olan, yəni əmanət qalığı 20 qəpikdən yuxarı olan əmanətçilərin ödənişi necə aparılmalıdır? 20 qəpiyə qədər olan, hansı ki biz izah etdik ki, hansı qayda bu hesablama aparılmalıdır, həmin o məbləğin ümumi cəmi, üstəgəl 20 qəpikdən sonraki hər bir əmanət qalığının hər bir qəpiyi üçün 25 manatdan hesablamaqla bu ödənişlər, deməli, həyata keçirilir. Yəni, ümumi prinsip belədir ki, siz də gördüyünüz kimi, işitdiyiniz kimi, əmanət qalığının məbləği artdıqca, deməli, ödənişlərin məbləği azalır. Bax, təqribi belə bir mexanizm müəyyənləşdirilir.
Çox təşəkkür edirəm. İstəyir Elşad Qafarov. Alo? Alo? Elşad bəy?
Bəli.
Salam Elşad bəy, sizin sualınız var hüquqşünaslara. Buyurun, səsləndirin sualınızı və zəhmət olmasa qısa şəkildə ifadə edin.
Mən sizi salamlayıram və hörmətli vəkillərə də salamlayıram. Bizim, deməli, mənim atamın məhkəmə çəkişməsi var mülkü məsələlər üzrə və müxtəlif orqanlara şikayət məktubları və kasasiya şikayəti yazıb. Elə oldu ki, atam 28-ci masum 28-ci vəfat etdi. İndi deməli, müxtəlif orqanlardan nə qədər bizə mənim atamın adına məktublar gəlir, o cümlədən Gəncə Apellyasiya Məhkəməsindən. Xoşdun işçiləri həmin məktubun üstünə yazırlar ki, bu adam vəfat edib və məktubları geri qaytarırlar. Mən gedib poçtun müdürünə öz iradımı bildirikdə, o da bildirir ki, bu məktub geri qayıtmalıdır, sizə çatmamalıdır. İndi onu haqda hörmətli vəkillərdən soruşmaq istəyirəm. İndi mən ne dedim ki, həmin məktubları, onun həyat yoldaşı var, varis uşaqları var, biz həmin məhkəməni davam etdirəcəyik. İndi mən bu əlaqə kəsilir. Apellyasiya məhkəməsindən və digər orqanlar. Xahiş edirəm buna ətraflı sual verir.
Bu problem davam konkret edir. Olaraq nədən ibarətdir? O mülkün bahisə nədən ibarət olub? Bu barədə bizə bir məlumat verərdir, zəhmət olmasa.
Elşad bəy?
Bəli.
Mübahisənin xarakteri.
Mübahisənin xarakteri, o problem nə idi? O mübahisə nədən ibarət idi, o mülkün bahisə? Mülkü mübahisə nədən ibarətdir? Bilirsiniz, burada əgər hüquq münasibətləri hüquq varisliyinə yol edirsə,
mülkü işləyir, çəkişmədir. Deməli, mənim atama məhsus evi mənim deyib qeyri bir şəxs. Ona görə bu dəqiqə məhkəmə çəkişməmiz var. İşi vermişik Ali Məhkəmənin ya kasasiyə.
Başa düşdüm. Deməli konkret olaraq sizin mənzillə bağlı atanızın mübahisəsi olub və atanız artıq apellyasiya instansiya mərhələsindən sonra dünyasını dəyişib və indi kasasiya mərhələsidir. Deməli burada hüquq münasibətləri konkret olaraq mübahisə mənzillə bağlı olduğuna görə burada vərəsəlik məsələləri var. Yəni onun birinci dərəcəli və ya birinci dərəcə vərəsələri var. O vərəsələri həmin deməli əmlaka hüquq əldə edə bilərlər. Bu baxımdan belə mübahisələrdə hüquq münasibətləri hüquq varisliyinə yol verir və hüquq münasibətləri hüquq varisliyinə yol verdiyinə görə onun vərəsələri həmin məhkəmə prosesinə qoşula bilərlər. Bununla bağlı olaraq o vərəsəliyi təsdiq edən müvafiq sənədləri təqdim eləmədilər məhkəməyə və isbat eləmədilər ki, onlar həmin şəxsin dünyasını dəyişən şəxsin hüquq varisidir və onlar prosesə qoşulub onu davam etdirə bilərlər. Yəni siz əgər onun birinci dərəcəli vərəsəsinizsə, indiki halda müvafiq sənədləri məhkəməyə təqdim etməklə bu münasibətləri davam etdirə bilərsiniz.
Çox təşəkkür edirik. Sualı Əli Baba Rızayev cavablandırdı və efirə qoşulmuş. Azər bir əlavəniz var. Buyurun, üzr istəyirəm.
Həmin sənədlərlə yanaşı, yəni ətraflı qeyd edeyim ki, o vəsatət təqdim olunmalıdır. Həmin vəsatətdə o şəxslərdən biri, yəni birini prosesual hüquq varisi kimi məhkəmə tərəfindən qəbul olunması xahiş olunmalıdır. Yəni, ola bilər 5-6 nəfərdirlər, onlardan kimsə konkret olaraq prosesual hüquq varisi kimi tanınması daha səmərəli olar. Ona görə də Əlbaba müəllimin buyurduğu kimi həmin sənədlər də təqdim olunmalıdır və bununla yanaşı vəsatət qaldırılmalıdır ki, tərəflərdən, yəni kim konkret olaraq filan kəs həmin vəfat etmiş şəxsin prosesual hüquq varisi kimi tanınsın.
Təşəkkür edirik. İndi isə foruma gəlmiş suallara keçək və xatırladım ki, Daşkəsindən İrşad Qafarov idi, öz sualını səsləndirdi. Ağdamdan bir xanım yazır ki, 1985-ci ildə ailə qurub, Rusiyada yaşayıb. 1990-cı ildə anlaşılmazlığının iki uşağı ilə vətənə qayıdıb, amma nigah pozulmayıb. Xanım deyir ki, həyat yoldaşı Rusiya vətəndaşıdır və indiyə qədər də ondan heç bir xəbər yoxdur və rəsmi boşanmaq istədiyini bildirir, amma hara və kimə müraciət edəcəyini bilmir məsləhəti. İhtiyacı var. Azər Bey cavablandıracaq sualı. Buyurun.
Təbii ki, bütün yəni bir çox ölkələrdə olduğu kimi bizdə də nikahın pozulması üçün məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Yəni, əgər tərəflərdən biri yoxdursa, yaxud nikahın pozulması tərəflər arasında qarşılıqlı razılıqla müəyyən olunmayıbsa, bu halda konkret olaraq mübahisə vardır və ona görə də bu məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosesual Məcəlləsinin 443.0.9-cu maddəsinə görə nikahın pozulması işlərində iddiaçı Azərbaycan Respublikasında yaşayış yerinə malikdirsə və yaxud ər-arvaddan biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa, bu halda Azərbaycan məhkəmələri bu işə baxmağa haqlıdırlar. Yəni, xarici vətəndaşın iştirakı ilə olan bu işlərdə məhkəmələr bu cür işlərə baxırlar. Bu zaman aidiyyat məsələsinə gəldikdə burada iddia vermiş şəxsin bu halda söhbət arvaddan gedir. Onun Azərbaycan Respublikasında adətən olduğu yer haradırsa, o yerin məhkəməsinə müraciət eləyə bilər. Bundan başqa Mülki Prosesual Məcəllənin 36-cı maddəsi var ki, iddiaçının seçiminə görə aidiyyat deyilir buna. Həmin qaydalara görə alimentin alınması ilə bağlı yaxud nikahın pozulması zaman əgər şəxsin yetkinlik yaşına çatmayan uşaqları varsa iddiaçı səhhətinə görə başqa yerə gedə bilmirsə bu zaman nikahın pozulması haqqında iddiaçının yaşadığı yerə görə verilə bilər. Yəni bu xanım harada konkret olaraq qeydiyyatdadırsa yaxud daimi yaşadığı yer varsa hansı rayon, həmin rayonun məhkəməsinə müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm. Sualı Azər Nağıyev cavablandırdı. Növbəti sualı Tovuzdan Mübariz yazır. Deyir ki, martın 30-unda mənə Yunanistandan bəzi avadanlıqlar gəlib. Gömrükdə saxlanılıb. Səbəb kimi də bunlar yazılıb. Gömrükdə saxlanılı və yüksək dəyərli mallar olduğu üçün rəsmi gömrük bəyannaməsi tələb olunur. Mübariz yazır ki, bu avadanlıqlar kənd təsərrüfatına, arıçılığın inkişafına aiddir. Heç bir kommersiya xarakteri daşımır. Sizdən xahişim odur ki, mənə izah edəsiniz ki, mən rüsum ödəməliyəm ya yox? Arıçılıq rəvazimatları üçün rüsum varmı?
Arıçılıq rəvazimatları üçün rüsum yoxdur. Deməli, Azərbaycan Respublikasında ixrac, idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsum dərəcələri haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Deməli, bu qərarla müəyyən Azərbaycana gətirilən bəzi məhsullara, avadanlıqlara görə dövlət rüsumundan azad olmalar müəyyənləşdirilib. Bu, əsasən, qeyri-neft sektoruna aid olan deməli, istehsal sahələrinin inkişafına yardım, kömək göstərməsi məqsədi ilədir. Deməli, yeni bir əlavə deməli, yenə Nazirlər Kabinet tərəfindən təsdiq olunub. Bu əlavələr ümumiyyətlə tez-tez dəyişir, aparılan o siyasətlə bağlı olaraq. Deməli, 2011-ci ildə yeni bir əlavə təsdiq olunub və hansı mallar və avadanlıqlar gömrük rüsumundan azaddır, onların siyahısı orada göstərilir və təsdiq olunub. Həmin siyahıya görə, deməli, bir çox kənd təsərrüfatı üçün lazım olan məhsullar, avadanlıqlar, o cümlədən də arıçılıqla bağlı avadanlıqlar gömrük rüsumundan azaddırlar. Bu, deməli, 2011-ci ilin mart ayında bu təsdiq olunub, 3 il müddətində qüvvədə olacaq. Yəni, hələlik 2014-cü ilə qədər bu, deməli, siyahı, bu qərar qüvvədədir. Bizə müraciət edən şəxsdən əgər həmin avadanlığa görə gömrük rüsumu tələb edirlərsə, bu tamamilə qanunsuz və əsassız bir tələbdir. Şəxs onu ödəməyə bilər. Əgər o avadanlıq ona verilmirsə, bununla bağlı öz hüquqlarının müdafiəsi ilə əlaqədar olaraq müvafiq məhkəməyə müraciət edə bilər. Yəni, konkret olaraq həmin gömrük idarəsi hansı ərazidə yerləşirsə, həmin əraziyə aid olan inzibati iqtisadi məhkəməyə bununla bağlı müraciət edə bilər və orada tələb qoya bilər ki, gömrük rüsumu ödənilmədən həmin avadanlıqların buraxılması məhkəmə qərarı ilə təmin edilsin. Eyni zamanda şəxs həmin avadanlığın vaxtında buraxılmaması ilə bağlı hər hansı bir deməli, ziyan çəkibsə, əmlak ziyanı, maddi ziyan çəkibsə, o maddi ziyanın ödənilməsini də həmin cavabdeh təşkilatdan tələb edə bilər. Bəzən burada görünür ki, dəyəri deməli, həmin avadanlığın dəyəri cəmisi 600 manatdır, amma bizə müraciət edən şəxs fikirləşə bilər ki, 600 manatdan ötürü mənə vəkil xərcləri ödəməliyəm və s. bu mənə sərf edər etməz. Narahat olmağa dəyməz, yəni vəkil üçün sərf olunan xərcləri də həmin cavabdeh şəxsdən və cavabdeh təşkilatdan tələb oluna bilər. Yəni, həm avadanlığının verilməsini, heç bir rüsum ödənilmədən geri verilməsini, ona təhvil verilməsini tələb edə bilər. Həm ona geç təqdim olunması nəticəsində hər hansı bir əmlak ziyanı, maddi ziyan dəyibsə ona, onu tələb edə bilər. Eyni zamanda məhkəmədə öz hüquqlarının müdafiəsi ilə qədər çəkmiş olduğu xərcləri də həmin cavabdeh təşkilatdan tələb edə bilər.
Çox sağ olun, Əli Baba Bey. Foruma gəlmiş növbəti bir sualı səsləndirək. Ayna xanım yazır ki, ailəlidir. Əri Bakıda, özü isə rayonda qeydiyyatdadır. İki uşağı var. Ailədə heç kəs işləmir. Və xanım yazır ki, əri rayonda qeydiyyatda olmadığı üçün 40 günlük uşağa süd pulu ala bilmir. Səbəb də atanın qeydiyyatıdır. Soruşur ki, əlavə olaraq müavinət ala bilərmi? Azər Bey?
Burada bəzi məsələləri dəqiqləşdirmək lazımdır bu sualda. Ona görə də belə cavab vermək çətindir. Həm də konkret olaraq sualın, belə deyək, yəni verdiyi məlumatlarla qoyduğu sual arasında belə uyğunsuzluq var. Yəni konkret olaraq əlavə müavinət deyəndə nədən nəzərdə tutulur? Bəlkə yəni onların ailə vəziyyəti elədir ki, ünvanı sosial yardıma da düşür. Yəni biz konkret olaraq bilmirik o nədən bəhs eləyir. Ona görə də
cavab vermək çətindir. Elisa Ayna xanım, əgər bizə qulaq asırsa, ona çox xahiş eləyərdi ki, sualı daha aydın şəkildə ifadə eləyərək foruma yazsın və yaxud da zəng vursun bizə. Növbəti sualımız Leyla xanımdandır. Leyla xanım soruşur ki, o adını dəyişmək istəyir. Bunu necə eləməlidir?
Deməli, bu həm adın, həm ata adının, həm soyadının dəyişdirilməsi, deməli, əsasları, mexanizmləri var. Qanunvericilik müəyyənləşdirib bunu. Bu, ailə qanunvericiliyi ilə, ailə məcəlləsi ilə nizamə salınır. Eyni zamanda keçən il, deməli, 2011-ci il 12 may tarixində, deməli, bir Nazirlər Kabinet tərəfindən bir qərar qəbul olunub. Adın, ata adının və soyadının verilməsi və dəyişdirilməsi qaydaları. Həmin qaydalarda o biraz da konkretliklə məsələlər nizamə salınır. Belə hər bir şəxs 18 yaşına çatdıqdan sonra nəinki adını, nə də ata adının və soyadının dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələ qaldıra bilər və müvafiq qeydiyyat şöbələrinə bununla bağlı müraciət etməlidir. bu deməli vətəndaşlıq vəziyyətli haqlarının qeydiyyat idarəsi keçmiş. Hansı ki ZAKS adı ilə biz tanıyırdıq, yəni bu cür adlanırdı. Bu indi qeydiyyat şöbələridir. Vətəndaş həmin deməli qeydiyyat şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib bu məsələnin həllini xahiş edə bilər. Amma burada müəyyən prosedurlar var. Bu adi bir ərizə deyil. Bu ərizənin həmin qaydalarda konkret olaraq müəyyənləşdirilmiş bir məzmunu var. Yəni o ərizədə konkret suallar var ki, o suallara cavab verilməlidir. Eyni zamanda müvafiq sənədlər həmin ərziyə əlavə olunub təqdim olunmalıdır. Əgər şəxs özü müstəqil olaraq bunu etmək istəyirsə, adını çəkdiyimiz bu qaydalardan istifadə edərək deməli, bundan yararlana bilər. Amma biz məsləhət görərdik ki, bundan bağlı hər hansı bir hüquqşünasa vəkilə müraciət eləsin. Çünki bu biraz deməli, təcrübə tələb eləyən, biraz hüquq biliklər tələb eləyən məsələdir. Ərizə və ona əlavə olunan sənədlər qoşulmaqla təqdim olunur qeydiyyat şöbəsinə və qeydiyyat şöbəsi bu məsələni baxıb həll eləyir. Qeydiyyat şöbəsi bunu müsbət də həll eləyə bilər, bundan imtina da eləyə bilər. İmtinanın da təbii ki, əsasların, səbəblərin göstərməlidir ki, nəyə görə bundan imtina eləyir. Və hələ bu da son deyil, yəni vətəndaş bu imtinadan razı deyilsə, narazıdırsa, müvafiq orqana, yəni məhkəmə orqanlara müraciət edə bilər. Konkret olaraq həmin qeydiyyat şöbəsinin yerləşdiyi ərazi üzrə inzibati iqtisadi məhkəmə müraciət edib, yəni bunun deməli, hüquqların müdafiəsini həyata keçirə bilər məhkəmə qaydasında.
Çox sağ olun, Baba bəy. Lənkərandan dinləyicimiz var, Əli Axundovlu sual vermək istəyir. Alo.
Əli.
Salam, Əli bəy, sualınız vardır sizə.
Salam, Ələk müharib.
Buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mən, deməli, 33 il dövlət işində işləmişəm, 33 il. Onun deməli 12 ili dövlət qulluğunda işləmişəm. Dövlətin ümumiyyətli işində yol qazasına uğramışam. Deməli 10 ildən yuxarı deyilə şikayət kimi evdə otururam. Bütün yerlərə şikayət eləmişəm. Deməli mənim həm 33 ili hər deməli o ilə 1 manat 94 qəpik əlavə pul verməlidirlər. O 33 ili 1 manat da mənə əmək haqqı vermiblər o pensiyada. Eyni zamanda 12 ilin dövlət qulluğu üçün mənim üçün 70% qanunda düşür. Deməli 20 iyul 2004-cü ildə prezidentin sərəmcamı var. Dövlət qulluqçulara. Onu mənim üçün 60%-dan hesablar. 70% olduğu halda 60%-dan. Deyə biz səhv eləmişik, düzəliş edə bilmərik. Dəfələrlə şikayət eləmişəm prezidentin saytinə. Onlar nə mənə cavab verirlər, nə də onun pensiyasını dəyişdirirlər. Mən xahiş edirəm o qərarla uyğun bu prezident, əgər prezidentin qərarı Lənkəranda yerimirsə, bir adi planlaşıcı məmurun halində bu necə olar ki, bu dövlətə xarici ölkələr necə bu prezidentin qərarını qəbul edərlər?
Ümumiyyətlə, bu sual biraz deməli, mürəkkəb bir sualdır. Yəni, konkret bahisə problem nədən ibarətdir, onu bizə konkret olaraq təqdim etmədi. Amma deyə bilərik ki, hər bir vətəndaşın təbii ki, pensiya almaq hüququ var və bunun müəyyən hesablama qaydaları var. İndi bu qaydaları biz burada dəqiq şəkildə deyə bilmərik. Çünki biz əlimizdən müvafiq sənədlər yoxdur ki, hansı qaydada, hansı illər üzrə necə hesablanmalıdır. Amma ümumi şəkildə deyə bilərik ki, hər bir vətəndaşın pensiya hüququ var. Əgər onun bu bizə müraciət edən şəxsin pensiya hüququ hansı məmur tərəfindən, hansı təşkilat tərəfindən pozulursa, bunun üçün deməli məhkəmələr var. O məhkəmədə belə dava açıb, yəni məhkəmə mübahisəsi açıb öz hüquqlarının müdafiəsini təmin edə bilər.
Təşəkkürlər, Əli Baba. Lənkərandan Əli Axundov idi, öz sualını səsləndirdi. Foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Bir dinləyicimiz yazır ki, 40 ildir Oğuz rayonundan, ata yurdundan çıxmışam, Yevlax rayonunda yaşayıram, qeydiyyatdayam. Oğuzda qeydiyyatda olmadığım halda mənə ata yurdundan pay düşürmü? Azər Nağıyev cavablandıracaq. Buyurun, Azər bəy.
Bu sualda da çox ümumi məsələlər qeyd olunub. Amma yəni biz dəqiqləşdirici olaraq bu onları deyə bilərik ki, ümumiyyətlə, müəyyən olunmalıdır ki, şəxsin ata yurdu deyəndə, yəni atasının valideynlərinin adına hər hansı bir əmlakın olması və bu əmlakın belə deyək, mülkiyyət hüququ tam həcmdə yaranması üçün dövlət reyestrində qeydiyyata alınması, bundan sonra həmin valideynlərin nə vaxt vəfat etməsi, vəsiyyətnamə yazıb yazmamaları, bu məsələlər var. Yəni, bu xanım belə görünür ki, başqa rayonda yaşayır və belə deyək, ən azından belə mənzərə yaranır ki, mirası faktiki olaraq qəbul eləmir. Əgər ortada miras faktı varsa, miras yoxdursa onda nədən söhbət gedə bilər? Bəlkə də yəni ola bilər ata yurdu deyəndə müəyyən evi, torpaq sahəsini nəzərdə tutur ki, sonra atasının və ya valideynlərinin heç birinin belə deyə, mülkiyyət hüququ yoxdur. Sadəcə onları illər əvvəl alıblar, yaşayırlar, müəyyən qərarla, ya sərəncamla malikdirlər, amma hər hansı dövlət reyestrində qeydiyyatə almayıblar. Düzdür, bu halda da yəni, müəyyən mübahisələr açıla bilər, amma hər bir halda belə məsələlərdə konkret sual qoysalar daha yaxşı olar. Yəni, daha detallı yazsalar ki, filan ev var, atam filan vaxtı vəfat edib, buna mənim nə cür iddia eləyə bilərəm, onda daha dəqiq cavab vermək olar.
Mən əlavə eləyim, deməli, burada ata evindən deyə çıxmışam, əslində, ata evindən çıxıbsa, bu əmlak ərnan arvadın əmlak hesab olunur, övladların orada heç bir payı yoxdur. Yəni, o çıxsa da, çıxmasa da, xanım bu ata evində heç bir paya malik deyil. Amma bu demək deyil ki, gələcəkdə belə bir paya malik olmaya bilər. Vərəsəlik qaydasında həmin əmlakdan pay ala bilər. Əgər Azər müəllim dediyi kimi müəyyən olunsa ki, bu əmlak onun doğrudan da atasına məxsus əmlakdır, onun mülkiyyətindədir və bu müvafiq qaydada reyestrdən qeydiyyatdan keçib, onda o dünyasını dəyişən zaman, biz arzulamırıq, dünyasını dəyişən zaman vərəsəlik qaydasında həmin deməli, mənzildən birinci dərəcəli vərəsə olaraq mən pay ala bilər.
Çox minnətdarım. Bakıdan İbrahimov arzı yazır ki, mən 3 aydır ki, Azərbaycan vətəndaşıyam. Sürücülük vəsiqəsini Rusiya Federasiyasından almışdım. Yol qaydalarının 151.2 maddəsi ilə pozulmasına görə 50 man cərimə olunmaqla dövlət yol polis sürücülük vəsiqəsini yolda aldı. Polis alıb vəsiqəni. Dövlət yol polisinin vəsiqəni məndən yolda alması düzgündürmü? Azər bəy?
Əvvəla onu cavab verim ki, yəni bu şəxsin sürücülük vəsiqəsini harada almasına asılı olmayaraq, yəni o etibarlılıq müddət ərzində bütün getdiyi ölkələrdə yəni bundan istifadə edə bilər. İndi biz bilmirik burada yəni onun nəyə görə alıb, yəni bu yol hərəkəti qaydasını pozduğuna görə, yoxsa Rusiya Federasiyasının sürücülük vəsiqəsi olduğuna görə alıb. Ümumiyyətlə, yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkətinin təhlükəsinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlər üzrə icraatın təşkili ilə bağlı təlimat var. Həmin təlimatın ikinci maddəsinə görə şəxsin hər hansı bir inzibati xəta törətdikdə bu yol polisi əməkdaşı tərəfindən protokol tərtib olunur və onun sürücülük vəsiqəsi alınıb protokola əlavə olunur və bir ay müddətində sürücülük vəsiqəsini əvəz edən icazə vərəqi verilir. Lakin son dövrlər belə bir protokol forması hazırlanıb ki, o protokol bir neçə nüsxədədir və onun belə deyə, əvvəllər yalnız bir nüsxədə olurdu və o da yol polisi əməkdaşında olurdu. Və şəxsin sürücülük vəsiqəsində alıb həmin materiala əlavə edirlər. İnzibati xətanı belə deyək, inzibati xətaya baxılırdı, hansısa cəza müəyyən olunurdu. Ondan sonra şəxs həmin cərməni ödədikdən sonra sürücülük vəsiqəsini alırdı. Lakin son dövrlərdə yəni qəbul olunan bir sıra qaydalar və qanunlardan sonra artıq 3 nüsxəli protokol nümunələri var ki, onlardan deməli, bir nüsxəsi vətəndaşa verilir və vətəndaşa verildiyi üçün artıq ondan sürücülük vəsiqəsi alınmır və həmin belə deyək, protokolun aşağısında müəyyən hissəsində bank rekvizitləri var ki, həmin banka cərməni ödəyir, yəni yol polisi əməkdaşına pul ödəmir. Gedir bankda həmin pulu ödəyir və həmin pulu ödəməsi üzərinə dəbbə pulu gəlir və bir müddətdən sonra şəxsin 6 ay ərzində səhv eləmirəmsə ödəməyəndə şəxsin sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması məsələsi qaldırıla bilər, yəni sürücülük vəsiqəsi alına bilər. Bu halda yəni əgər bu yəni bu il ərzində baş veribsə, sözsüz ki yəni şəxs bundan razı deyilsə məhkəməyə müraciət edə bilər, yaxud da həmin polisin yuxarı vəzifəli şəxsinə bu barədə rəisinə şikayət edə bilər bu hərəkətlə bağlı.
Çox sağ olun. Sualı Azər Nağıyev cavablandırdı. Xəttə dinləyicimiz var, Naxçıvandan Qadir Quliyev sualı var. Alo? Sizdən çox xahiş eləyərdik ki...
Alo, salam aleyküm.
Qadir bəy, sizdən çox xahiş eləyərdik ki, əgər siz radio qulağı açırsınızsa, səsini azaldırsınız, efirə düşür səsi.
Bəli.
Radionun səsini azaldın, çünki o efirə düşür. Sizə eşidə bilməyəcək yaxşı.
Sizin səsinizi mən telefonda yaxşı eşidə bilmirəm. Ona görə ona yaraşmışam ki, səsinizi eşidə biləm.
O zaman mənim sualımdan sonra onu siz ya söndürün, ya da çox aşağı eləyin ki, sizin sualınızı verəndə, necə deyim, yaxşı səslənsin o. Alo.
Oldu oldu.
Buyurun, indi sualınızı verebilirsiniz. Kadir Bey.
Alo.
Buyurun, siz sualınızı verebilirsiniz.
Demalı mağam sualım beladı ki, mağam işi uşağım var. Bir hakkında çetene de müracaat etmiştim. Bir hakkında bu defa müracaat etmiştim. Kuliyev Zahid Kadiroğlu bu arada.
Hı hı, buyurun.
Demal 17'si 7. ay 1996 yıldan bu uşaq göz hastasında qeydiyyatdan keçir. Naftalan Muhtarisi Bukasında.
Hı hı.
17'si 9. ay 99. yıldan pensiya təyin olunub bu uşağa.
Hı
hı. 2010 ilin dekabr ayında dayandırılır. Yani bu arada müxtəlif zamanlarda dayandırılıb. İndi mən onu tarixiyle deyə bilməyəcəm. Sənədlər qabağımdadır, ancaq axtarsam çox vaxt aparacaq. Deməli, bir dəfə 2005-ci ildə məhkəməyə müraciət eləmişəm. Hələ məhkəmə bugünə qədər də davam edir. İndi Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində getdi. O, mən istədim, Azadlıq Radiosuna ona bir aydınlıq gətirəm. O da mümkün olmadı. Nəsə Azadlıq Radiosuna mənimlə qədər alınmadı. Ona görə bu iş dayandırılıb. 2010-cu ildə yenidən dayandırıblar. Ombudsman aparatının köməkliyi ilə düzəldilib. 2010-cu ilin dekabrında yenidən dayandırılıb. Bir dəfəlik dayandırılıb, hələ ki, bu günə qədər mümkün deyil. Deməli, mən dəfələrlə müraciət eləmişəm Naxçıvan Muxtarçılıq Əmək Varlığının Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ki, mənim uşağımın nə vaxtdan pensiya alması barəsində mənə arayış verin. Mən özüm bilirəm onu, ancaq istəyirəm arayış eləm ki, yenidən mən məhkəməyə müraciət eləmək istəyirəm. Deməli, mənim məktublarıma cavab vermirlər. Axır nəhayət bu nazir muavini Aliyev, həm də tibb ekspert komissiyasının sədridir. Mənə yazır ki, əsasnaməyə uyğun olaraq məktubu oxuyuram. 2000 əsasnaməyə uyğun olaraq 10 il müddətinə pensiyalan hər bir davamlı sürətdə pensiyalan hər bir vətəndaş müddətsiz pensiya almaq hüququna malikdir. Amma mənim oğlum 11 il 4 ay pensiya alıb. Bu müddətsiz pensiya almaq hüququna malikdir, mən bunu bilirəm. Amma buna baxmayaraq bunlar bunu dayandırıblar, yenə də dayandırıblar. Mən bir də bu məhkəməyə müraciət edeyim, ya nə təhlil edeyim, bu başa düşə bilmirəm. Əvvəlki məhkəməni davam elətdirmək olar, ya yenidən mən iddia qaldırım, bunu necə eləmək olar?
Çox sağ olun, sualınız üçün.
Siz bu məsələ ilə bağlı məhkəmədə hansı iddianı qaldırmışdınız? Qaldırmışdınız ki, sizə bu, deməli, həmin ödənişləri dayandırmasınlar, davam etsinlər, yoxsa hansı iddianı qaldırmışdınız?
Xeyr, mən iddia qaldırmışdım ki, oğlumun sağlamlığına dəymiş zərər haqqında təzminat davası açmışdım.
Hə, o tamamilə başqa bir iddiadır. İndi siz deyirsiniz ki, deməli o müavinətin verilməsini dayandırıblar. Bu ayrı artıq mübahisədir məncə. Bu ayrı
xahiş edirəm bir dəqiqə. Mən o deməli o məhkəmə vaxtı pensiyanı məhkəmənin şifahi qərarı əsasında, şifahi göstərişi əsasında bərpa elədilər. Bir ildən artıq da o vaxt dayandırılmışdı.
Ha, deməli, həmin işlərin...
Yəni, hər il bu uşaq pensiya vaxtı, bu komissiya vaxtı çatdığından bu dayandırılır.
Mən elə başa düşdüm
yenidən
ki, siz...
Yenidən müəyyən bu aparatların, məmurların göstərişi ilə, ya məhkəmə iddiası ilə bu təmin olunur, yenidən dayandırılır. Hər il komissiya vaxtı bu dayandırılır. İndi müddətsiz bu pensiya alma hüququna malikdir. Buna baxmayaraq yenə də dayandırılıb. Bu dəfə bərpa eləmək istəmirlər. Mən istəyirəm o əvvəlki məhkəməni bunu davam elətdirmək olar, ya bunu yenidən iddia qaldırmalıyam. Xahiş edirəm, bu barədə mənə məlumat verin.
Olar, mən təqribi başa düşdüm, problem nədən ibarətdir. Siz bir dəfə məhkəmədə iddia qaldırmışsınız, o işə baxılmadan, deməli, məmurlar onu könüllü olaraq icra eləyiblər. Yəni, məhkəmə qərarı çıxmayıb, o, deməli, iş, mülki iş baxılmamış saxlanıb yəqin ki. Əlbəttə, siz ya həmin işi təzələyə bilərsiniz, məhkəməyə ərizə verib həmin işi təzələyə bilərsiniz, ya da ki, yenidən ümumi qaydada məhkəməyə iddia ərizəsi təqdim edə bilərsiniz ki, bu məsələyə məhkəmə deməli baxsın. Yəni siz yenidən müraciət etmək hüququnu və yaxud da həmin o mülki işi təzələmək hüququnu itirməmisiniz. Yəni bu iki variantdan ikisindən birindən istifadə edə bilərsiniz. Ya həm köhnə o işi müvafiq ərizə məhkəməyə təqdim etməklə təzələyə bilərsiniz, həm də ümumi qaydada yenidən iddia ərizəsi və müvafiq sənədləri hazırlayıb məhkəməyə təqdim edə bilərsiniz.
Çox təşəkkür edirik. Sualı Əlibaba Rızayev cavablandırdı. SMS ilə gəlmiş suallardan biri belədir ki, Salam Azadlıq Radiosu, biz iki nəfər 10 nömrəli məktəbdə oxuyuruq. Birimiz 8-ci, birimiz də 9-cu sinifdə təhsil alırıq. İndi isə hər birimizdən 30 manat pul tələb edirlər. Deyirlər ki, siz şəhadətnamə almalısınız. Bilmək istəyirik ki, biz bu məktəbdən çıxmırıq, təhsilimizi davam etdiririksə, bu nə dərəcədə düzgündür?
Bu şəhadətnamə yalnız SMS vasitəsilə, ona görə sual verib biz aydınlaşdıra bilmirik. Bu nə şəhadətnamədir, nəyə görə 30 manat istəyirlər? Biz bu sualı biraz, bu tələb yəqin ki, qanunsuz bir tələbdir. Biz konkret məsələ, situasiya nə yerdədir, ona görə suallar verib cavab ala bilmədiyimiz üçün bu suala konkret cavab verə bilmirik.
Bəlkə də bu əvvəllər bu, yəni 9-cu sinifin tamamlamaq barədə olan bir şəhadətnamə ola bilər. Yəni, ümumiyyətlə, belə şeylərlə bağlı təhsildə, yəni diplomun, nə bilim, atestatının pulla verilməsi ilə bağlı təhsil nazirinin qaynar xəttinə də müraciət edə bilərlər. Yəni, bu məsələlər məlum olduğu kimi, yəni, pulsuzdur hamısı. Dövlət həmin vəsait ayırır onların çapı üçün. Buna görə də hesab edilir ki, əgər onlardan bu tələb olunan pulun qanunu qansız olduğunu müəyyən eləmək istəyirlərsə, Təhsil Nazirinə müraciət eləsinlər.
Həm Təhsil Nazirinə və yaxud da
yerli
təhsil şöbəsinə də müraciət edə bilərlər. Yəni, həmin rayonun təhsil şöbəsinə də, uzunqan Təhsil Nazirliyinə də müraciət edə bilərlər.
Çox sağ olun. İnci adlı bir xanım bu forma gəlmiş suallardan biridir. Bilmək istəyir ki, Azərbaycan qanunlarına görə həkim rezidentin analıq məzuniyyətinin çıxma hüququ varmı? Yazır ki, həkim rezidentin təhsil ili 4 ildir, ildə bir dəfə məzuniyyət götürə bilərik. Hələ də qanunla müəyyən olunmayıb. Həkim rezident təhsildir, yoxsa iş müddəti? Xanım axırıncı cümləyə çox güman ki, onu da müəyyənləşdirmək istəyir ki, həkim rezident təhsildir, yoxsa iş müddəti?
Bəli, burada sual verilir. Burada təqribən bir neçə sual var. Bu məsələ, deməli, rezidentura təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları ilə nizama salınan bir məsələdir. Yeni bir qaydadır. Deməli, tibbi ali təhsil bazasında həkimlərin konkret olaraq bir peşəyə yiyələnməsi üçün, yəni mütəxəssis kimi formalaşması üçün nəzərdə tutulan bir təhsilin bir formasıdır əslində bu da. Bu da təbii ki, qəbul imtihanları ilə bura daxil olunur və bu 4 il deyil, deməli, həmin qaydalara görə müxtəlif peşələrə münasibətdə bu 2 ildən 5 ilə qədər müddət müəyyənləşdirilir. Deməli, ayrı-ayrı peşələr üzrə bu dəyişir. 2 il də ola bilər, 3 il də ola bilər, 5 il də ola bilər. Və qeyd edilir ki, bu təhsildir, yoxsa əmək fəaliyyətidir. Bu həm təhsildir, həm də əmək fəaliyyətidir. Çünki həmin qaydalara yeni bir sonradan bir dəyişiklik olub. Qaydaların 2.8-ci bəndinə dəyişiklik olub. Orada göstərilir ki, yəni bu müddət, hansı ki o rezidenturada təhsil alacaq, bu müddət həkimin həm əmək stajına daxil edilir, eyni zamanda ona əmək haqqı verilir. Yəni, bu burada konkret bir göstəriş olmasa da ki, bu həm təhsildir, həm də əmək fəaliyyətidir. Yəni, bu qaydaların özündən, mahiyyətindən, məzmunundan aydın olur ki, bu həm təhsil sistemidir. Yəni, orada baxmayaraq ki, həkim artıq müəyyən müddət təhsil alıb, amma bu yalnız, belə deyək, nəzəri bilikləri əldə edib və bu rezidenturada konkret olaraq konkret bir peşə üzrə, bilirsiniz ki, həkim peşəsi çoxdur, konkret peşə üzrə ixtisaslaşması üçün, müəyyən peşə vərdişlərinə yerlənməsi üçün atılan bir addımdır. Deməli, əmək fəaliyyəti həm kimi qiymətləndirirsə, deməli, əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş müəyyən hüquqlara da malikdir. O cümlədən məzuniyyət hüququna malikdir. Həm əmək məzuniyyəti hüququna malikdir, həm də sosial məzuniyyət hüququna malikdir. Bu, burada analıq məzuniyyəti kimi ifadə olunur. Bu, əslində, qanunvericilikdə sosial məzuniyyətdir. Bəli, xanımlar üçün, deməli, rezidenturada təhsil aldığı dövrlərdə həm təbii ki, onlar ildə bir dəfə məzuniyyət hüququ var, o hüquqdan istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda ana olmaq istəyən qadınlar təbii ki, analıq məzuniyyəti, yəni sosial məzuniyyət hüququndan da istifadə edə bilərlər. Bu həm hamiləlik dövrü üçün verilən müavinətdir, həm də doğuşdan sonra verilən müavinətdir. Yəni, bu həm təhsildir, həm əmək fəaliyyətidir. Eyni zamanda əmək fəaliyyəti olduğu üçün əmək qanunvericiliyi nəzərdə tutulmuş bütün hüquqlara malikdir bu insanlarda, bu həkimlərdə, o cümlədən əmək məzuniyyət hüququna, o cümlədən sosial məzuniyyət hüququna.
Çox təşəkkürlər, Əli Baba bəy. Xəttə dinləyicimiz var, Bakıdan Mehman Baratovun sualı var. Alo.
Alo.
Mehman bəy, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Alo.
Alo, eşidirsinizmi bizi?
Alo, salam aleyküm.
Salam, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, mən sizi eşidirəm. Xanım, sizə...
Buyurun, buyurun.
Xanım, mənim bir belə bir sualım var. Mən 2004-cü ildə, mənim sualım vəkillərədir. Mənim 2004-cü ildə.
Biz sizi eşidirik, buyurun.
Hə, 2004-cü ildə allanaraq öz torpağımı bağışlamışam qardaşıma da. Mən onu indi geri götürə bilərəm. Neçə ildir mən çalışıram, onu geri götürə bilmirəm. Mən bu nansı vasitəyilə götürə bilərəm?
2004-cü ildə müraciət edib.
Yəni ki, mən allanmışam, bağışlamışam qardaşıma. İndi də çalışıram, neçə illərdə uzun get gəldi, mən geri qaytara bilmirəm o torpağı. Nətər eləyə bilərəm.
Bununla bağlı hansısa iddia qaldırmışsınız məhkəmədə yaxud? Yəni məhkəməyə müraciət eləmişsiniz mi bununla bağlı, yoxsa?
Bəli, bu haradasa 7 aydır qaldırmışam, məhkəmə vermişəm. Amma ki, hələ ki, bir məhkəmə keçirilməyib.
Necə keçirilməyib? Yəni, mülki məhkəməyə müraciət eləmişsiniz. Hansı məhkəməyə müraciət eləmişsiniz? Hansı rayon məhkəməsinə müraciət etmişsiniz?
Mən haradasa bu Balakən rayon məhkəməsidir. Vermişəm sənədləri, həmin məhkəmə mənə çağırmayıb.
Necə, yəni, şəxs əgər məhkəmə iddia ərizəsini verirsə, 2 həftə ərzində onun, belə deyək, ərizəsini geri qaytarmırlarsa, bu o deməkdir ki, artıq məhkəmə tərəfindən sizin ərizəniz qəbul olunub. Və əgər qəbul olunubsa, mülki prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq 3 ay müddətində işə baxılmalıdır. Amma siz deyirsiniz 6 aydan çox çəkib. Əgər bu həqiqətən də belə yəni
alo.
Alo. Əgər həqiqətən də bu 6 ay çəkibsə, yəni siz 6 ay ərzində müraciət eləmisiniz, amma sizə heç bir çağırış gəlməyibsə, bundan bağlı artıq Məhkəmə Hüquq Şurasına, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləməlisiniz. O ki, qaldı bağışlamadan siz imtina edə bilərdiniz. Yəni, digər tərəfə bildiriş göndərə bilərdiniz ki, bağışlamadan imtina elədim. Və həmin tərəf bildirişlə razı olmadığı təqdirdə siz məhkəməyə artıq müraciət edə bilərsiniz ki, bağışlamanın etibarsızlığı ilə bağlı.
Bu bağışlamanın deməli etibarsızlıqla bağlı müəyyən şərtlər ortada olmalıdır. Siz bağışlayarkən qardaşınızın qarşısında hər hansı bir şərt qoymuşdunuzmu? O bağışlamanın müqabilində o da hansı nə isə icra etməlidir, nə isə etməlidir. Belə bir şərt qoyulmuşdumu? Əgər yəni belə bir şərt qoyulmuşdusa və icra etmirsə,
alo.
Bəli, bəli. Bunun özü də yəni etibarsızlığa səbəb olan hallardan biridir.
Alo.
Mehman Bey, siz hüquqşünasın, sizə olan cavabını eşidə bildinizmi?
Bəli, bəli, eşitdim. Alo, xanım, bir dənə bir sualım var.
Çox qısa şəkildə onu xahiş edirəm səsləndirəsiz. Konkret eləyin.
Alo.
Sualınızı verin.
Alo.
Mehman Bey, eşidirsinizmi bizi? Mehman Bey bizi eşidə bilmir, ona görə
mənim bu sualım vəkillərədir yenə. Yəni ki, mən o vaxt allanmışam, mənə demişlər ki, yəni sizə ata yurdundan pay verəcəm.
Buyurun, davam eləyin.
Hə, ata yurdundan pay verəcəm, sizə hələ ki, ala bilmirəm, mənə get gələ salırlar. Hələ ki, mən hədə qorxu gəlirlər ki, yəni sən ömür boyu orada yaşamışsan, sən buradan sənə heç nə pay düşə bilməz. Mən rəcə 2004-dən daha ki, bugünə kimi mən sürünürəm, gedib gəlirəm, ala bilmirəm. Axır 7 aydır məhkəməyə vermişəm, 7 ay müddətində də mənim işim hələ də baxılmır.
Sizə kimsə o sözü vermişdi ki, ata yurdundan sizə pay verəcək? Bir qədər
yəni,
dəqiqləşdirir
mi? Yəni, mənim o dədəm rəhmətli sağ olunkən demişdi ki, sən orada qalırsan, mən sənə istədiyim vaxtı gələndə, məsələn, öz torpağımdan, öz dədə yurdundan sən torpaq götürə bilərsən.
Atanız demişdi,
amma kimdir də gedirəm, mənim qardaşım deyir ki, yox, sən ögey oğlansan, sən çıx get, harada yaşasan, yaşadığın yerdə də yaşa.
Sizin atanız dünyasını dəyişib indi?
Atam dünyanı dəyişib, haradasa bir 3-4 ildir.
Siz atanız dünyasını dəyişəndən sonra siz həmin onun torpağında və yaxud mənzilində yaşamaqda davam etmişsiniz, yoxsa ayrı bir yerdə yaşayırsınız?
Yox, mən ümumiyyətlə, mən orada yaşamıram, mən şəhərdə yaşayıram. Yəni ki, vatan vərəsəlik də yazıb qoyubdu. Ki, mən uşaqların, digər uşaqların adlarını yazıb, mənim adımı yazmayıb vərəsəlikdə. Mən bu vaxtda da notarisə müraciət eləmişəm, notarisa vermişəm məhkəməyə. Hələ ki, 7 aydır mənim məhkəməm keçirilmir.
Aydındır, mən sizi başa düşdüm. Deməli, siz bildirirsiniz ki, sizin atanız vəsiyyətnamə qoyub, amma siz həmin vəsiyyətnaməyə daxil edilməmisiniz. Sizin digər bacı qardaşlarınız həmin vəsiyyətnaməyə daxil edilib, amma siz kənarda qalmışsınız. Bu o demək deyil ki, siz, əgər onun birinci dərəcəli vərəsəsiz övladı olaraq, bu o demək deyil ki, siz digər bacı qardaşlarınızı atanız vəsiyyətnamə qoyduğu üçün o əmlakdan tamamilə məhrumsunuz. Bu halda vəsiyyətnamənin məzmunundan asılı olmayaraq sizin həmin əmlak üzərində məcburi pay hüququnuz var. Yəni qanuni vərəsəlik üzrə həmin əmlakdan sizə nə qədər hissə çatacaqsa, həmin əmlak deməli atanız tərəfindən başqalarına vəsiyyət olunduğu üçün siz qanuni vərəsəlik üzrə sizə çata biləcək payın yarısı həcmində məcburi pay hüququna maliksiniz. Amma məsələ burasındadır ki, siz həmin o payı qəbul etməlisiniz. Həmin o payın qəbul edilməsinin də iki qaydası var. Bir, həmin əmlakın yerləşdiyi notariat orqanına rəsmi şəkildə ərizə təqdim edərək atanızdan qalmış miras əmlakın qəbul etdiyinizi bildirməlisiniz və yaxud da gedib həmin əmlakı bilavasitə idarə etməlisiniz. Yəni, faktiki olaraq bu əmlakı qəbul etməlisiniz. Yəni, ya rəsmi şəkildə notariusa müraciət etməklə qəbul etməlisiniz, ya da faktiki olaraq gedib bu əmlakı idarə etməklə həmin miras əmlakı qəbul etdiyinizi göstərməlisiniz. Amma sizin izahatınızdan belə başa düşüldü ki, siz nə notariat orqanına ərizə verməmisiniz, nə də ki, faktiki olaraq həmin əmlakı qəbul etməmisiniz, siz Bakı şəhərində yaşayırsınız. Və bu 2004-cü ildə baş verdiyinə görə artıq siz o hüququ da itirmişsiniz. İndi məhkəmədən bahisə açmışsınız. Əgər məhkəmə hesab eləsə ki, siz bu müddəti üzrlü şəkildə üzrlü olaraq ötürmüşsünüz, bu o müddətin bərpası ilə bağlı məsələ münasibət bildirilə bilər. Amma heç bir üzrlü səbəb yoxdursa, əslində siz deməli o hüququ artıq itirmişsiniz.
Çox təşəkkürlər. Xəttə növbəti dinləyicimiz var. Dinləyicimiz Reyhan Məmmədova. Reyhan xanım. Dinləyicimiz sualını səsləndirənə qədər mən forumdan bir başqa bir sual səsləndirim. Bakıdan Mayıs yazır ki, mən Qarabağ köçkünüyəm. 2006-cı ildə müvəqqəti olaraq Bakı şəhərinə qeydiyyata düşmüşəm. Xahiş edirəm, deyəsiz, mənim köçkünlüyü statusum qüvvədədirmi?
Bəli, qüvvədədir. Çünki bu məsələ qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə tənzimlənir. Həmin qanunun 14-cü maddəsində göstərilir ki, məcburi köçkün statusunu vətəndaş aşağıdakı hallarda itirir. 1. Əvvəl adətən yaşadığı yerə qayıtdıqda və ya həmin regionda müəyyənləşdirilmiş ölçüdə başqa yaşayış yeri ilə əvəzsiz qaydada təmin edildikdə, bu mümkün olmadıqda dövlətin xüsusi qərarı ilə müəyyənləşdirilmiş səviyyədə yaşayış yeri ilə təmin edildikdə. Göründüyü kimi bu hallar yoxdursa, bu yəni sualı verən Mayıs bəy, vətən, yəni məcburi köçkün statusunu itirib.
Sualı Azər Nağıyev cavablandırdı və qaydırıq Reyhan Məmmədovaya. Alo? Reyhan xanım? Reyhan xanım? Reyhan xanımla əlaqə yenə də alınmır və forumdan. Reyhan xanım? Reyhan xanım, siz efirdəsiniz. Salam Reyhan xanım.
Salam.
Siz efirdəsiniz, buyurun sualınızı səsləndirin.
Aha.
Buyurun, biz sizə eşidirik, sualınızı səsləndirin.
Mənim uşaqlarımın ikisi elə bil ki, 9-cu sinifi qutarırlar. 9-cu sinif qutardıqları haqqında şəhadətnamə verməlidirlər də. O şəhadətnamə üçün məndən hər uşağa 30 manat pul istəyirlər. Bu hansı məntiqə uyğundur? Doğrudur, verməli yoxsa yox? Qanunudur yoxsa qeyri-qanunu?
Biraz əvvəl vəkillər bu cür sualı cavablandırdılar, amma biz yenidən qaydaq həmin sualın cavablandırmasına. Azər bəy?
Bu cür şəhadətnamələr ümumiyyətlə yəni heç bir rüsumsuz verilir. Yəni onlar dövlət hesabına ayrılmış vəsait hesabına dərc olunurlar. Və əgər sizin bununla bağlı şikayətiniz varsa, siz Təhsil Nazirliyinə yaxud o həmin məktəbin yerləşdiyi rayonun təhsil şöbəsinə müraciət edə bilərsiniz.
Çox sağ olun. Foruma gəlmiş suallardan biri yazır ki, 2010-cu ildə ailə həyatı qurdum və bir qızım dünyaya gəldi. Uşaq dünyaya gələndən sonra yoldaşımla ayrılmağa qərar verdi. Yoldaşım evdən gedən zaman özü ilə toyda hədiyyə verilən zinət əşyalarını da aparmışdı. Bu nə qədər düzgündür. Bundan əlavə də yoldaşım məndən ev iddiası ilə ev istəyir. Qızım 6 aylıqdır. Yoldaşım evdən artıq 3 aydır ki gedib və bu iddianı mənsiz qaldırıb. Ev mənim adımda deyil və istifadə etdiyim avtomobil də atamın adındadır və mənə yalnız bir illik sürmə icazəsi verib, yoldaşı məndən həm evin yarısını, həm də avtomobili istəyir. Bu nə qədər düzgündür?
Demək, burada təqribən bir 3 suala cavab verilməsi tələb olunur, yəni xahiş olunur. Deməli, zinət əşyalarını həyat yoldaşı gedərkən özü ilə aparıb. Təbii ki, bu düzgündür, ona görə ki, bu zinət əşyaları ona toy hədiyyəsi olaraq bağışlanmış əşyalardır. Fərqi yoxdur, bu əşyalar kimin tərəfindən bağışlanıb. Həmin əşyalar gedən xanımın öz valideynləri, yaxın qohumları tərəfindən də bağışlana bilər. Eyni zamanda onun həyat yoldaşı və yaxud onun qohumları tərəfindən də bağışlana bilər. Fərq eləməz. Kim tərəfindən bağışlanmasından asılı olmayaraq, həmin zinət əşyaları xanımın özünə məxsusdur və həmin əşyalar üzərində də sərbəst şəkildə özü sərəncam vermək hüququna malikdir. Əgər gedərkən özü ilə aparıbsa, bunun hüququdur. Yəni, bu düzgündür, burada heç bir pozuntu yoxdur. Sonra bildirir ki, məndən həm də ev və maşın istəyir, amma eyni zamanda bildirir ki, bu nə ev, nə də ki, maşın mənim adıma deyil. Əlbəttə ki, bu bir yenigah dövründə ərlə arvadın əldə etdiyi əmlaklar, onların ümumi birgə mülkiyyəti sayılır. Fərq etməz bu ərin və yaxud arvadın adına rəsmiləşdirilib. Yəni, hansı birinin adına rəsmiləşdirilməsi nasıl olmayaraq, onların ümumi birgə mülkiyyəti hesab olunur. Əgər həmin ev və yaxud maşın deməli, onların birgə nikah dövründə əldə olmuş olsaydı və deməli, bu ərlə arvadın hər hansı birinin adına yazılmış olsaydı, onda xanım həmin mənzil həm də avtomobildən müəyyən pay tələb edə bilərdi. Amma bizə təqdim olunan məlumatdan görünür ki, deməli, nə mənzil, nə də ki, ev xanımın həyat yoldaşının ərinin adına deyil, yəni onun mənzili deyil, onun mülkiyyəti deyil. Təbii ki, onun mülkiyyəti deyilsə, o, başqasının mülkiyyətindən, hətta onun qayınatasına məxsus olsa da belə, qayınanasına məxsus olsa da belə, həmin şəxslərin əmlakından pay tələb etmək hüququna malik deyil. İndi ola bilər orada, deməli, mülkiyyətçi onun qayınanası və yaxud qayınatası həmin gəlinə hər hansı bir istifadə hüququ verə bilərdi. Əmlakdan əbur belə bir istifadə hüququ verilibsə, bu da müvafiq, deməli, qanunvericinin tələblərinə uyğun şəkildə aparılır. Yəni mülkiyyətçinin deməli razılığı olmalıdır. Bu arada tərəflər arasında müqavilə bağlanmalıdır və həmin müqavilə notariat orqanında təsdiq olunmalıdır. Və sonra istifadə hüququ əldə edə bilər. Yəni istifadə hüququndan söhbət gedir. Əgər bu müqavilə yoxdursa, ümumiyyətlə nə istifadə hüququ, nə də ki, pay hüququ yoxdur həmin mənzilə, deməli, buna görə də həmin xanım qayınatasının, belə deyək, adına olan o mənzildən və avtomobildən heç bir pay tələb etmək edə bilməz. Yəni, bu, belə bir tələb irəli sürməkdə haqlı deyil.
Sizin əlavəniz var mı, Azər bəy, buna?
Sadəcə olaraq burada qeyd edir ki, bu iddianı mənsiz qaldırıb. Yəni, bu tərəflərdən biri ər-arvad digər tərəflə birgə iddia qaldırmağa məcbur deyil. Yəni, şəxs müstəqil hüquq subyektidir və hüquqi fəaliyyət qabiliyyətindən çıxış eləyib iddia qaldıra bilər.
Və yaxud da ondan soruşmağa borclu deyil.
Çox təşəkkür edirəm sizə, Əlbaba bəy və Azər bəy. Bugünlük qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü hüquqşünaslarımız Əlbaba Rızaev və Azər Nağıyev idi. Bir daha dinləyicilərimizə xatırladım ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət ala bilərsiniz. Suallarınız varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın, 012-436-7741-ə zəng vurun və yaxud efir@azadlıqradiosu.az ünvanına da e-mail yollayın. Onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətləriniz şəhər telefonları ilə 436-7741-ə zəng etməklə söyləyin ki, əməkdaşlarımız onu araşdırsın. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi demək də unutmayın. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Kabuksiometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
We'll be right back.